Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, 27 Φεβρουαρίου, και εκεί που λέγαμε ότι θα τη βγάζαμε χωρίς κρύωμα, χωρίς ίωση, χωρίς όλα αυτά. Να λοιπόν, αρπάξαμε μια ωραιότατη ίωση, γελάς Στέλιο, με κληρονομιά αυτή την υπέροχη φωνή την οποία ακούτε, ναι. Και θα με συγχωρέσετε σήμερα για αυτή την έτσι ιδιαίτερη χρειά που έχω στην φωνή μου, αλλά είπαμε, έχω πέσει κι εγώ θύμα. Όλα όμως καλά, όλα ανθυρά που λέει και η διαφήμιση. Υγεία και σπορ λοιπόν, θα μένουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ παρέα με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με τη Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Με το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για τα υπόλοιπα περίπου 50 λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα λέω να φιλοσοφήσουμε λίγο και να πούμε έτσι κάποια πράγματα, να ακουστούν κάποιες αλήθειες για ένα θέμα που αγγίζει τον αθλητισμό. Είχαμε ξανασχοληθεί πριν από κάποιους μήνες με το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρομαι στο θέμα του ντόπινγκ. Όμως σήμερα θα ήθελα να το δούμε από μία άλλη σκοπιά, από μία άλλη οπτική. Όχι από την πλευρά των επιπτώσεων στον οργανισμό, που αυτή ούτως ή άλλως είναι δεδομένη, αλλά θα ήθελα να το αγγίξουμε λίγο από την σκοπιά της ηθικής. Αυτό δηλαδή που κρύβεται ουσιαστικά πίσω από την απόφαση κάποιου να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Να μιλήσουμε για το πώς δημιουργείται αυτό το περιβάλλον που κάποιος χωρίς ηθικούς ή άλλους περιορισμούς αποφασίζει να μπει στον χώρο των αναβολικών. Για το πώς δέχεται ηθικά να αποδεχτεί μια επιτυχία όταν ουσιαστικά γνωρίζει ότι αυτή είναι προϊόν χρήσης φαρμάκων. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος αναπτύσσεται και που προσέξτε, δεν εμπλέκεται μόνο το άτομο, ο αθλητής, ο οποίος αποφασίζει να κάνει χρήση, αλλά εμπλέκεται και μια ολόκληρη κοινωνία, έτσι, που το δημιουργεί αυτό, με την όλο και πιο απαιτητική στάση της για ρεκόρ, για μετάλλια, για θέαμα. Μια κοινωνία, ωστόσο, που με την πρώτη ευκαιρία, όταν γίνει αποκάλυψη ότι κάποιος παίρνει ουσίες, σπέβδει κυριολεκτικά να τον κατασπαράξει. Για όλα αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα και είναι κοντά μας, έχω την τιμή να καλωσορίζω την καθηγήτρια φιλοσοφίας του αθλητισμού στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κυρία Κωνσταντίνα Γογκάκη, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο ΣΕΦΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
Να απολογηθώ και εγώ για τη φωνή μου, γιατί έχω ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Και ευχαριστώ και για το τσάι σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ηθική και ντόπινγκ, κυρία Γογκάκη.
Ναι, κυρία Σπύρου.
Δύο έννοιες που έχουν σχέση μεταξύ τους.
Ακριβώς βάλατε από μόνοι σας πάρα πολύ καλά το πλαίσιο. Ήδη έχετε τοποθετηθεί και με καλύψατε. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ την εκπομπή. Τα είπατε όλα.
Τα έχουμε κλείσει, έτσι.
Δηλαδή, η ηθική και το ντόπινγκ, όπως βάλατε πολύ σωστά και εύστοχα στο τίτλο της συζήτησής μας, είναι δύο έννοιες εντελώς ασύμβατες. Είναι δύο έννοιες παράλληλες. Δεν συναντιόνται πουθενά.
Τις οποίες, ωστόσο, κάποιοι επιχειρούν να τις κάνουν συμβατές, έτσι.
Ξέρουν ότι το ένα δεν συνδυάζεται με το άλλο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να πάρουμε λίγο τα πράγματα με μια σειρά. Για να το κατανοήσουμε το πρόβλημα σε κάποιο άλλο βάθος, ας το πούμε φιλοσοφικό βάθος, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι ηθική και τι είναι αυτό που κάνει την πράξη του ντόπινγκ, δηλαδή της χρήσης αναβολικών και χημικών ουσιών με σκοπό την αθλητική ενίσχυση, να μην είναι ηθική. Mm-hmm. Ηθική είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας, ο οποίος αποσκοπεί στην αναζήτηση του τι είναι καλό, τι είναι σωστό, τι είναι πρέπον, τι πρέπει να γίνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κατ' επέκταση, είναι η αναζήτηση του πώς πρέπει κανείς να ενεργεί, τι πρέπει να πράττει προκειμένου η ζωή του να είναι ηθική και ο ίδιος να πραγματώνει το καλό. Mm-hmm. Ηθική είναι δηλαδή ένα σύνολο αρχών, αξιών και δεσμεύσεων, οι οποίες επακολουθούν και ενισχύουν την πράξη. Μια πράξη πότε είναι ηθική? Είναι ηθική όταν δεν υπάρχει ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει στην ενέργεια σκοπιμότητα, δεν υπάρχει δηλαδή η προσδοκία της ανταμοιβής. Υπό την έννοια αυτή η ηθική έγκυται κυρίως στη συνειδητή επιλογή μιας πράξης που έχει σχέση με το δέον γενέστε, και μόνη ανταμοιβή της έχει την εσωτερική ικανοποίηση του ανθρώπου ότι με την πράξη αυτή πραγματώνει το καλό. Είναι δηλαδή η ηθική μια σχέση προς τον άλλο. Είναι ο σεβασμός των αναγκών του, της ύπαρξής του, της παρουσίας του, της αξίας του. Είναι η αναγνώριση της ύπαρξης δηλαδή του άλλου.
Αυτός ο ορισμός όμως έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και αλλοιώνεται πλέον, έτσι.
Αυτά όλα, ξέρετε, αυτά όλα έχουν μια έννοια, την πρακτική εφαρμογή. Έχουν ένα σκοπό, την πρακτική εφαρμογή. Όταν δεν πραγματώνεται αυτή η έννοια της ηθικής, αλλά υπάρχει ιδιοτέλεια, ωφελημισμός, διάθεση της κάρπωσης της επιτυχίας, δηλαδή ατομισμός και σκοπιμότητα, βέβαια αυτά τα δύο δεν συνάδουν. Βέβαια αυτά τα δύο υπό την παραπάνω έννοια, η χρήση αναβολικών και χημικών ουσιών όχι μόνο δεν είναι ηθική, αλλά είναι μία πράξη καταδικαστέα, είναι ψέμα, είναι έλλειψη αποδοχής του άλλου, είναι αδικία, είναι κατάφορο σβήσιμο της ύπαρξης του άλλου. Και βέβαια είναι μία πράξη η οποία τεινάζει στον αέρα τη σχέση εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να δημιουργηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στους αθλητές και ανάμεσα στους αθλητές και τους θεατές.
Το αντιλαμβανόμαστε όμως άραγε έτσι, δηλαδή το αντιλαμβάνονται έτσι οι αθλητές, το αντιλαμβάνονται έτσι ο κόσμος, όλοι εμείς οι οποίοι παρακολουθούμε και υποτίθεται ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν είναι?
Η αντίληψη της ηθικής, δηλαδή η συνείδηση, η συνειδητοποίηση της αξίας ή όχι μιας πράξης, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας παράγων είναι ο ατομικός παράγων. Πολλές φορές δεν υπάρχουν αξιολογικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση της προσωπικής μας ηθικής. Αυτό όμως μπορεί να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο αν τουλάχιστον υπάρχει κοινωνικός παράγοντας ενίσχυσης της ηθικής, εκπαιδευτικός, παιδαγωγικός παράγοντας ενίσχυσης της ηθικής. Αν δηλαδή υπάρχει μια παιδεία η οποία σου αποκαλύπτει το πιθανό σκοτεινό σημείο της επιλογής της πράξεώς σου, υπάρχει δυνατότητα να το κατανοήσεις. Αν όμως υπάρχει ένα σύστημα γύρω το οποίο κουκουλώνει και εξουδετερώνει ακόμα και τις ηθικές αντιστάσεις τις προσωπικές και ενισχύει με διάφορους τρόπους την κοινωνική αποδοχή μιας καταδικαστέας πράξης, και τότε δημιουργεί ως αποτέλεσμα μια χαλαρή ηθική συνείδηση, mm-hmm, η οποία αποδέχεται την καταδικαστέα πράξη.
Το οτιδήποτε μετά, το οτιδήποτε, έτσι ακριβώς. Μιλήσατε για ατομικισμό, μιλήσατε για... για πράξεις συμφέροντος, τέλος πάντων, για κάτι το οποίο κάνω για να μπορέσω να έχω συμφέρον, έτσι. Άρα λοιπόν να πούμε ότι αυτοί θα είναι κυρίως οι λόγοι οι οποίοι οθούν κάποιους αθλητές, κάποια άτομα να κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δεσμεύονται και δεν εστιάζονται στην κοινωνική ηθική, στη γενική ηθική, και πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος υποπίπτει σε ένα στοιχείο, ας πούμε, αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης, επιζητώντας κάποια κάρπωση προσωπική για τον εαυτό του. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις πάντοτε σε κάθε κοινωνία. Σήμερα όμως πρέπει να πούμε ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μια γενική αντίληψη του δυτικού πολιτισμού υπάρχει μία ολοφάνερη και γενικευμένη κρίση των αξιών. Η κρίση αυτή των αξιών έχει ως αποτέλεσμα τη γενικευμένη αρνητική στάση των ανθρώπων. Η κρίση των αξιών σημαίνει στην πραγματικότητα την, ότι ενώ μιλάμε και προβάλλουμε όσα, κάποιες συγκεκριμένες αξίες, στην πραγματικότητα η κοινωνία πραγματώνει άλλες αξίες από αυτές, για λόγους ευνόητους. Δηλαδή, η κρίση των αξιών οφείλεται, έγκυται ακριβώς αυτό το στοιχείο, στο ότι δηλαδή υπάρχει κακοποίηση των βασικών ηθικών αξιών, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα δηλαδή ο σημερινός άνθρωπος να παραπέει στην επισφαλειά του. Ο αθλητισμός δεν είναι ένας θεσμός αποκομμένος από την όλη κοινωνικοπολιτική, τοπική και παγκόσμια πραγματικότητα. Το εγωκεντρικό και οφειλημιστικό πνεύμα που επικρατεί σήμερα σε κάθε έκφανση της ζωής υπησήλθε και μόλυνε και το πνεύμα του αθλητισμού, το οποίο στην αυθεντική του μορφή είναι πνεύμα άμυλας και υπέρβασης των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε δηλαδή όλα να είναι μη καθαρά, να μην πω την αντίστοιχη λέξη, και ο αθλητισμός να παραμένει ολοκάθαρος.
Έτσι. Είναι ένα στοιχείο μέσα της καθημερινότητάς μας, της κοινωνίας μας, οπότε είναι δεδομένο ότι όταν θα διαβρωθεί ένα στοιχείο του, θα διαβρωθεί και το άλλο. Νομίζω λοιπόν ότι έχει χαθεί όντως λίγο η αθλητική συνείδηση, αυτό που λέμε αθλητική συνείδηση.
Ίσως έχει χαθεί γενικά η συνείδηση. Η συνείδηση των αξιών. Όμως να πούμε εδώ κάτι, ότι ο αθλητισμός από μόνος του δεν ευθύνεται για τη χρήση με την οποία γίνεται. Δηλαδή, αν δεχτούμε ως ορισμό, γιατί από εκεί νομίζω θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει, πρώτα απ' όλα να ορίσει, το πιο δύσκολο απ' όλα, τι είναι αθλητισμός. Αν δεχτούμε ότι αθλητισμός είναι η φυσική δραστηριότητα του ανθρώπου και το επισημαίνουμε δεόντως το ηθική,
το φυσική,
σημαίνει ότι είναι κοντά στο καταφύσιν ζήν. Σημαίνει ότι δηλαδή αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία σε φέρνει κοντά με τη φύση και με το φυσικό σου σώμα. Σε φέρνει κοντά με ένα ζωντανό σώμα και σου δίνει την ικανοποίηση ότι υπάρχεις και ότι είσαι μια ολότητα, μια ψυχοσωματική ολότητα. Αν αυτό το πράγμα αποκοπεί, όπως έχει αποκοπεί σήμερα, και βλέπουμε ότι αθλητισμός σημαίνει μόνο ότι έχει σχέση με την επίδοση και ότι έχει σχέση με τη σωματικότητα, με την υπερβολική σωματικότητα η οποία προβάλλεται ως πρότυπο, τότε υπάρχει από μόνη της μια παραποίηση του περιεχομένου του αθλητισμού.
Κύριε Γκογκάκη, η οπτική που έχει ο καθένας για τον αθλητισμό, δηλαδή το αν το κάνει για ψυχαγωγία, αυτό το οποίο είπατε λίγο νωρίτερα εσείς, ή αν το αντιμετωπίζει ως επάγγελμα. Είμαι επαγγελματίας αθλητής, οπότε κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτή λοιπόν η οπτική καθορίζει, θα μπορούσατε να πείτε ότι καθορίζει και τη γενικότερη προσωπική στάση στην περίπτωση του ντόπινγκ.
Ναι, όταν είπαμε πριν ότι επικρατεί ένα ωφελημιστικό και προσωπικό, ας το πούμε ατομικό στοιχείο συμφέροντος, αυτό το προσδιορίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Ας πάρουμε χωριστά έναν αθλητή που είπατε ότι κάνει καριέρα. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάνει κανείς καριέρα με τον αθλητισμό? Δηλαδή ο αθλητισμός τι είναι, ένα προϊόν, ας πούμε, έχει ως αποτέλεσμα το προϊόν μιας εργασίας? Δηλαδή, αθλητισμός δεν είναι αυτό που είπαμε πριν? Μια φυσική δραστηριότητα που σε κάνει να χαίρεσαι?
Πάλι ξεφεύγουμε λοιπόν.
Ακόμα και να ψυχαγωγείσαι. Είναι άλλο να διασκεδάζεις, έτσι, και άλλο να ψυχαγωγείσαι, να κάνεις αγωγή της ψυχής. Είναι δηλαδή επαγγελματική
η σχέση που έχει κάποιος με τον αθλητισμό.
Ακριβώς. Ναι. Αν λοιπόν κάποιος. Τι γίνεται όμως? Επειδή έχει εστιαστεί ο σύγχρονος αθλητισμός στο τμήμα αυτό της σωματικής επίδοσης, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει από μόνη της, έχει προστεθεί η συνιστόσα της υπερβολής. Δεν μπορεί κανείς να πάει από ένα σημείο και μετά παραπάνω την αθλητική του επίδοση. Το σώμα έχει συγκεκριμένες δυνατότητες από τη φύση του. Άρα έρχεται μπροστά σε ένα δίλημα κάποια στιγμή, ηθικό ας το πούμε, το οποίο του λέει ή παρατάς τον αθλητισμό γιατί δεν μπορείς να αποδώσεις περισσότερο, ή χρησιμοποιείς κάποια άλλα μέσα μη θεμητά προκειμένου να εξασφαλίσεις την κυριαρχία σου, την επικυριαρχία σου επί των άλλων και να αποκτήσεις ένα πλεονέκτημα για σένα. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις συνδράμει ενισχυτικά ένα ολόκληρο σύστημα, μια ολόκληρη βιομηχανία αθλητισμού. Υπάρχει ένα περιβάλλον προπονητικό, παραγόντων, ιατρικό, υπάρχει ένα περιβάλλον κοινωνικό που έχει να κάνει και με τους θεατές και την επιθυμία τους για την επίδοση, υπάρχει ένα περιβάλλον οικογενειακό, το οποίο στην πλειοψηφία ενισχύει την απόφαση να κάνεις την άδικη αυτή πράξη, να κάνεις μια αδικοπραξία. Αντί δηλαδή να σε συνετίσει το περιβάλλον σου και να σε συνεφέρει και να σε ορθολογικοποιήσει, σε κάνει και ενισχύεις αυτή, ποιος θα σε καταλάβει. Υπάρχει δηλαδή μια αίσθηση ότι θα τη γλιτώσεις, ότι θα ξεγελάσεις, ότι θα κοροϊδέψεις και κυρίως ότι όλο αυτό θα γίνει χωρίς να πιαστείς. Ξέρετε
το τι πιο τραγικό είναι αυτό.
Ακριβώς. Τι σημαίνει ατιμωρησία? Υπάρχει ένας μύθος, ένας πλατωνικός μύθος, ο πλατωνικός μύθος του Γίγη, που μιλάει για το Γίγη, ο οποίος ο βοσκός αυτός, κάποια στιγμή βόσκοντας τα πρόβατά του, βρήκε ένα μαγικό δαχτυλίδι, ας το πούμε εδώ εν συντομία, το οποίο δαχτυλίδι είχε την εξής ιδιότητα: μόλις έστρεφες την πέτρα του προς τα κάτω της παλάμης, γινόσουν αόρατος, δεν σε έβλεπε κανείς, και μόλις έστρεφες την πέτρα προς τα πάνω, γινόσουν πάλι ορατός, αισθητός. Αφού κατάλαβε λοιπόν ο βοσκός την ιδιότητα τη μαγική που είχε, θεώρησε δεδομένο ότι πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Πήγε στο παλάτι του βασιλιά, συνευρέθηκε με τη βασίλισσα, συνομώτησε μαζί της, έκανε ό,τι ήθελε και βέβαια στο τέλος εγκλημάτισε, σκότωσε το βασιλιά, του πήρε την περιουσία, το θρόνο και τη σύζυγο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Προφανώς ο Πλάτων εννοεί το εξής, ότι και εγώ το λέω ότι αυτός ο μύθος έχει αναλογίες και στον αθλητισμό. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος, έχοντας το μαγικό δαχτυλίδι και ξέροντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τιμωρηθεί, να μην το κάνει. Ο Πλάτων υπονοεί βέβαια ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι είναι σόφρονες και θα μπορούσαν να αντισταθούν σε αυτή την πρόκληση. Γιατί η πρόκληση του κακού είναι πολύ ισχυρή και πολύ εύκολα ο άνθρωπος μετατρέπει την προηγούμενη καλή του φύση στη φύση του πειρασμού. Επηρεάζεται δηλαδή πολύ εύκολα, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις το αντίστροφο. Έτσι ισχύει και στον αθλητισμό. Έχετε δει εσείς κανέναν αθλητή σε παγκόσμιο επίπεδο να τιμωρείται με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος να είναι υποδειγματικός για τους άλλους? Ή μήπως μόλις διαπιστώνεται ένα περιστατικό, αρχίζει μία ας πούμε κοινωνική, έτσι, αυτή η ομάδα γύρω του, δεν φταίει αυτός, είναι καλό παιδί, τον ξέρω χρόνια, δεν κάνει ποτέ αυτό.
Είναι λάθος.
Η πορτοκαλάδα ήταν ξέρω εγώ χαλασμένη, κάποιος άλλος έκανε το σαμποτάζ, του βάλανε κάποιο άλλο το φάρμακο μέσα, δεν ξέρει τίποτα, το ορκίζομαι στη μάνα μου, στον πατέρα μου. Και όλο αυτό γίνεται μόνο για να αποφύγει την ευθύνη της πράξης του. Δηλαδή κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Εδώ υπάρχουν κραυγαλαίες περιπτώσεις. Ας πούμε ο Λανς Άρμστρονγκ. 7 ολόκληρα χρόνια, κυρία Σπύρου, έπαιρνε όλων των ειδών το συνδυασμό, τα πιο καυτερά και βομβιστικά κοκτέιλ, και δεν ανοιχνεύτηκε ποτέ. Αν δεν το έλεγε μετά ο ίδιος ότι επί 7 χρόνια όλες αυτές οι πρώτες νίκες στο γύρο της Γαλλίας οφείλονταν αποκλειστικά στην χρήση των κοκτέιλ των δηλητηριωδών αυτών ουσιών, δεν θα το πιστεύαμε. Μάλιστα ο ίδιος εξαρτήθηκε σε τέτοιο βαθμό από τις ουσίες που έκανε σαν αλόφρον. Και επιπλέον πίεζε και όλη την ομάδα του να κάνει το ίδιο για να υπερβεί την άλλη ομάδα. Και στο τέλος έλεγε απλά, εγώ το έκανα επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το κάνουν όλοι οι άλλοι. Δεν κάνω τίποτα διαφορετικό.
Τόσο απλά. Πάντως το θεωρώ άκρως υποκριτικό, διότι νομίζω ότι ο καθένας μας έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του κάποια πράγματα, δηλαδή ότι αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα εσείς, ότι οι δυνατότητες του ανθρώπου φτάνουν μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή όταν αρχίζουμε και βλέπουμε ρεκόρ τρομερά, νομίζω ότι είναι αφέλεια να σκέφτεται ο καθένας ότι όλα αυτά είναι προϊόν απλά και μόνο προπόνησης.
Κοιτάξτε, ζούμε σε ένα αδιφάγο κοινό. πανφάγο κοινό που θέλει σε όλα τα επίπεδα ο δικός του αθλητής να είναι ο μέγιστος, να είναι ο καλύτερος, να είναι ο πρώτος, να είναι ο μόνος. Και ξέρετε, αυτό είναι μια ιστερία, ας πούμε, μια μανία, η οποία δεν εντοπίζεται μόνο στους αθλητές της κορυφής που, ας το πούμε, γίνεται όλο αυτό για ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και βέβαια για όσα επιφέρει η κατάκτησή του. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μιας αντιστροφής από μια πολύ απλή χρήση του σώματος. Δηλαδή, όπως λέει και ο Διογένης, είναι δυνατόν ο άλλος, επειδή τρέχει περισσότερο, έχει ένα φυσικό προνόμιο, πρέπει να αμείβεται, να αναγνωρίζεται ως αξία? Δηλαδή, άμα βάλουμε, λέει, ένα ελάφι να τρέξει δίπλα στο δρομέα και βγει πρώτο, τότε θα δώσουμε το βραβείο στο ελάφι. Και λέει ο Διογένης, μια άλλη φιλοσοφία πρέπει να υπάρχει στην αναγνώριση της νίκης. Εμένα πρέπει να μου δώσετε, λέει, το βραβείο και το στεφάνι της νίκης. Και γελούσαν οι άλλοι. Λες, εσένα Διογέννη ρακένδιτε γερόντα να σου δώσουμε, για ποιο λόγο? Γιατί, λέει, είμαι αθλητής της ζωής. Έδωσα εξετάσεις και πέρασα τους κόπους και τις δυστυχίες της ζωής και βγήκα νικητής. Και αυτή την έννοια του Διογέννη του κυνικού την βλέπουμε ότι μετά την επαναλαμβάνουν άλλοι φιλόσοφοι και τη βλέπουμε να την υιοθετεί και ο Απόστολος Παύλος στη χριστιανική φιλοσοφία. Δηλαδή ότι είναι αθλητής της ζωής εκείνος που μπορεί και αντιμετωπίζει τους κόπους και τις δυστυχίες με σοφροσύνη, με έλογο τρόπο. Είναι και έλογο ζώων ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο άλογο ζώο.
Μακάρι να μπορούσαμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό ως κίνητρο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του.
Για να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, κυρία Σπύρου, θα ήταν εύλογο το αποτέλεσμα. Αλλά δεν γίνεται έτσι απλά να φτάσουμε χωρίς να συνειδητοποιήσουμε την πορεία που πρέπει να διασχίσουμε και τις απορρίψεις που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, σήμερα ένα παιδί, ένας νέος, έχει ως πρότυπο τον πρωταθλητή. Δεν μπορεί το παιδί να κάτσει να σκεφτεί τι υπάρχει πίσω, τι σκοτεινό παρασκήνιο υπάρχει, τι δολιότητα μπορεί να υπάρχει, τι συμμαχία με τις εταιρείες.
Βλέπει απλά και μόνο τη βιτρίνα.
Βλέπει αυτό το επίπλαστο, την επιφάνεια, την προβολή, τη δημοτικότητα και το παιδί προβάλλει τον εαυτό του σε αυτό το πρότυπο. Από την άλλη, ο πρωταθλητής, επειδή ο αθλητισμός έχει γίνει ένας στιγνός επαγγελματισμός, ο υψηλός, ας πούμε, ένας αμήλικτος ανταγωνισμός και μια πολύ έντονα κερδώα, ας πούμε, επιχείρηση, βλέπετε ότι και ο πρωταθλητής αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να βελτιώσει το ρεκόρ του, αφιερώνει πάρα πολλές δραστηριότητες άλλες, τις οποίες, λέει ο ίδιος, τις θυσιάζει. Και βέβαια, όταν ο άλλος έχει την αίσθηση ότι θυσίασε, ότι δηλαδή έχασε ένα κομμάτι από τη ζωή του, θέλει να ανταμυφθεί.
Λοιπόν.
Και αντιμετωπίζει την άσκησή του αυτή σαν να κάνει επένδυση μιας μετοχής στο χρηματιστήριο. Είναι μια χρηματιστηριακή αντίληψη του σώματος.
Και σαν να είναι κομμάτι του επαγγέλματός του.
Και θέλει να πάρει
να
πίσω.
Πάρει πίσω. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα πούμε βεβαίως και το κομμάτι αυτό που κάποιοι θεωρούν ότι το ντόπινγκ ανεβάζει το θέαμα και θα πρέπει να υπάρχει και να έχει θέση στην αθλητική ζωή. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Yeah.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο να ρυθμίζει τους ήχους. Τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Και είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο με την επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Γογκάκη, την κυρία Κωνσταντίνα Γογκάκη. Είναι επίκουρη καθηγήτρια φιλοσοφίας του αθλητισμού και κουβεντιάζουμε για ένα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, θέμα για την ηθική και το ντόπινγκ. Μιλάμε λοιπόν για το πώς δημιουργείται αυτό το περιβάλλον που κάποιος χωρίς ηθικούς ή άλλους περιορισμούς αποφασίζει και μπαίνει στον κόσμο των αναβολικών. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα και πολλά και ενδιαφέροντα, κυρία Γογκάκη, πράγματα. Είπαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που κάνουν είναι επάγγελμα. Κάνουν αθλητισμό ως επάγγελμα, άρα λοιπόν θεωρούν ότι πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία να αμυφθούν. Άρα λοιπόν μπαίνουν και τολμούν να πάρουν αναβολικά για να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Είναι κομμάτι, θεωρούν, της δουλειάς τους. Καλά λοιπόν αυτοί, που και αυτούς, και νομίζω και στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία. Αλλά για τους υπόλοιπους που το κάνουν για ψυχαγωγία, τι ερμηνεία θα μπορούσαμε να δώσουμε?
Ναι, να πούμε πρώτα για τους πρώτους ότι δεν είναι το ντόπινγκ ένα στοιχείο της δουλειάς τους. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ένα στοιχείο της δουλειάς ενός επαγγέλματος είναι, ξέρω εγώ, να πέφτουν, να σκοτώνονται από το παράθυρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχτούμε ηθικά? Δεν είναι στοιχείο της δουλειάς τους. Καταρχήν, ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι δουλειά.
Είναι η δική τους οπτική όμως, έτσι.
Αλλά η δικαιολογία τους έχουν κίνητρα. Τα κίνητρα είναι γνωστά. Δηλαδή, δεν μπορεί όμως, αν ακόμα υπάρχει αμοιβή, ας υπάρχει αμοιβή από την πολιτεία. Από την πολιτεία όμως. Αν εδώ πέρα εμπλέκεται ο χορηγός, η διαφημιστική εταιρεία, η βιομηχανία, τα παπούτσια, η κορδέλα, αυτό είναι ένα εμπόριο, ας πούμε, σαρκός. Που ο Αριστοτέλης έλεγε οτιδήποτε βγαίνει ως χρήμα από το έργο του σώματος είναι βάναυσο. Δηλαδή το σώμα δεν μπορεί από μόνο του να το κομματιάζεις και να το πουλάς. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι και αμοιβές που υπάρχουν είναι τόσο πλουσιοπάροχες που αλωτριώνουν, ας πούμε, τη συνείδηση του όποιου αθλητή. Και βέβαια δικαιολογούν αυτή την πράξη και στην κοινωνία. Δηλαδή, είναι δυνατόν κάποιος, επειδή ας πούμε παίζει μπάλα και βάζει ένα γκόλ ή ένα καλάθι, να μετατρέπεται μέσα σε μία νύχτα, όχι μόνο σε Θεό, που αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, η θεοποίηση του αθλητή, αλλά να μετατρέπεται σε
κρίσο,
που ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός. Αυτό μεταβάλλει τις αλήθινες αξίες, εμποδίζει τους νέους να δουν τις πραγματικές αξίες. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος πρώτος, ας πούμε, και ο μέγιστος για να αξίζει. Μπορεί να αξίζει βλέπετε, όποιος καταταγεί, ας πούμε, δεύτερος, δεν αξίζει. Θεωρούν όλοι ότι δεν ασχολούνται, δεν έρχονται οι χορηγοί. Υπάρχει ένα βάραθρο, δηλαδή, υποχθόνιο, το βάζουν στα υποχθόνια. Από την άλλη, εντωμεταξύ, όλη αυτή η ωφελημιστική, ας πούμε, αμοιβή, ανταμοιβή, καταλαβαίνετε ότι περνάει και στο κοινό, περνάει και στο πρότυπο. Σου λέει, για να γίνω όλα τα παιδάκια του γυμνασίου αυτή τη στιγμή, θέλω να γίνουν ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες, γιατί έτσι θα πετύχουν μέσα σε χρόνο μηδέν. Ξέρετε με τι ιδιαιτερότητα ο κόσμος μας δέχεται ένα πρότυπο το οποίο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα φτάνει όσο μπορεί πιο ψηλά, χωρίς να έχει και ιδιαίτερη παιδεία, ως συνήθως. Τώρα, αν πούμε ότι υπάρχει ένα ωφελημιστικό κριτήριο στην περίπτωση των πρώτων που θέλουν, ας πούμε, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως είναι στη γειτονιά μας, όπως είναι η νεολαία μας, οι οποίοι καταφεύγουν πολλές φορές και μάλιστα σε πολύ σκληρές ουσίες και οι οποίες προσφέρονται αφιδώς, ας πούμε, και στα γυμναστήρια χωρίς άδεια, αλλά και στο ίντερνετ. Δεν είναι ανάγκη καν να πας σε ένα γυμναστήριο. Το ίντερνετ παντού στο σπίτι σου σου έρχονται μηνύματα πώς θα μεγιστοποιήσεις την επίδοσή σου.
Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν ποιο είναι το κίνητρο,
το κίνητρο,
αν δεν είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο?
Κοιτάξτε, το κίνητρο είναι αυτή η πλασματική εικόνα που έχει δημιουργήσει ο δυτικός πολιτισμός για τη σωματικότητα που λέγαμε πριν. Υπάρχει μια θρησκευτική λατρεία απέναντι στο σώμα. Δηλαδή έχουν την εντύπωση ότι φουσκώνοντας τους μυς, μεγιστοποιώντας έτσι το σώμα τους κτλ. φτιάχνουν την αυτοεικόνα τους. Αποκτούν οι ίδιοι αυτοπεποίθηση και νομίζουν ότι αυτός είναι ένας σίγουρος δρόμος επιτυχίας τους. Προς όλους τους τομείς. Ακόμα προς την κοινωνία, ακόμα προς το άλλο φύλο. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, γίνονται εγωιτευτικοί. Δεν τους περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ακόμα και αποκρουστικοί. Λοιπόν, και τα όρια, ξέρετε, είναι πολύ εμφανή. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να φουσκώσεις το σώμα σου και να γίνεις σαν ένα τέρας, ας πούμε, και σαν ρομποκοπ για να αποκτήσεις ικανότητες και όλα αυτά τα πράγματα και να φαίνεται που είσαι γυμνασμένος ή να έχεις ωραία εικόνα. Εγώ έχω φοιτητές μου που προέρχονται από την Πάλη, οι οποίοι είναι άψογοι, είναι σαν
Απολώνια κορμιά.
Έτσι, είναι σαν αρχαία γάλματα. Έχουν μεγάλη μυϊκή δύναμη, έχουν όμως μεθοδολογία, τεχνική, αλλά έχουν και μια νοημοσύνη. Και αυτό τους κάνει, ας πούμε, να έχουν ένα πολύ ωραίο αρμονικό σώμα, μια σωματική εικόνα, η οποία δεν τους διαφοροποιεί από τους άλλους. Εμπεριέχει τη σύστασή τους. Γι' αυτό υπάρχει λοιπόν η προσπάθεια να ξεχωρίσουν, να φανούν διαφορετικοί, ενώ στην πραγματικότητα γίνονται όμοιοι. Υπάρχει, είναι ένας υλικός πολιτισμός που έχει απομυθοποιήσει και φτάσει στα όρια της την σωματική, ας πούμε, υπόσταση. Αυτή όλη η προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε, παραγνωρίζει την άλλη ιδιότητα του ανθρώπου, την ψυχική του υπόσταση, δηλαδή το νου. Αξιοποιεί δηλαδή οτιδήποτε είναι σωματικό. Δεν σκέφτεται κανένας και δεν φιλοσοφεί, βέβαια δεν υπάρχει και αντίστοιχη, ας πούμε, αθλητική φιλοσοφία ή αθλητική κουλτούρα, που μια απλή φιλοσοφία του ανθρώπου που να σκέφτεται ότι είναι θνητό σώμα, το οποίο σώμα απλώς κουβαλάει τον άνθρωπο και πρέπει να το σεβόμαστε όμως γι' αυτό. Και όχι να το αποτεφρώνουμε, να το κόβουμε σε κομμάτια, να το εξειδικεύουμε με τόση επιμονή. Ο Σωκράτης, τον 5ο αιώνα, ήδη ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε την εξειδίκευση. Λέει, γελάτε επειδή σας λέω ότι τα χέρια μου δεν θέλω να είναι πολύ δυνατά σαν του πυγμάχου, αλλά να είναι δυνατά και τα πόδια μου, ή τα πόδια μου να μην είναι πολύ δυνατά σαν του δρομέα, αλλά να είναι και το σώμα μου. Εγώ, λέει, θέλω το σώμα μου να αντιμετωπίζεται ως ολότητα, όχι κομματιασμένο.
Έχουμε φτάσει και βιώνουμε περιόδους όμως δυστυχώς εξειδίκευσης. Λοιπόν, ένα μικρό τρέιλερ ακούμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και σκέφτομαι, κυρία Γογκάκη, όλα αυτά τα οποία μας λέτε, και η απορία μου είναι η εξής. Πώς μπορεί κάποιος να αγιάσει με όλους αυτούς τους πειρασμούς και με όλα αυτά τα πρότυπα? Διότι από τη μία, λοιπόν, έχουμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχαγωγίας, έτσι, δηλαδή να δούμε τον αθλητισμό από την πλευρά της ψυχαγωγίας. Όταν βλέπουμε, λοιπόν, ότι στην τηλεόραση τα νέα παιδιά βομβαρδίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ με πρότυπα όπως καλή γράμμα κορμιά με φέτες κοιλιακούς. Έτσι. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πιο εξειδικευμένο, του αθλητισμού. Να βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους, και βάζω και όλους εμάς έτσι, που παρακολουθούμε ως θεατές, να αποδοκιμάζουμε έναν αθλητή ο οποίος δεν φέρνει μια επιτυχία. Να τον αποδοκιμάζουμε κυριολεκτικά, να λέμε δεν αξίζεις. Και σκέφτομαι λοιπόν και από τη μια περίπτωση και από την άλλη πώς θα μπορούσε κάποιος να δράσει χωρίς να μπει στον πειρασμό να κάνει όλα αυτά τα οποία είπαμε λίγο νωρίτερα.
Πώς να γιάσει? Δεν θα γιάσει.
Δεν θα γιάσει.
Είναι γεγονός ότι είναι ο πολιτισμός αυτός ένας πολιτισμός που θα έλεγε ο Φρόιντ ότι είναι δεδομένο ότι οδηγεί σε δυστυχία. Ο πολιτισμός ως πηγή δυστυχίας είναι ένας πολιτισμός τυλιγμένος με σελοφάν. Τα πρότυπά του είναι επίπλαστα, επιφανειακά, προσωρινά. Δεν έχουν τίποτα το διαχρονικό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Έχετε δίκιο. Όταν υπάρχει αποθέωση των προτύπων επιτυχίας σε κάθε επίπεδο και όταν υπάρχουν και κίνητρα ωφελημιστικά. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στους μαθητές του σχολείου γίνεται ανταγωνισμός και υπάρχει και χρήση αναβολικών ουσιών μόνο και μόνο επειδή προσπαθούν να συγκεντρώσουν μόρια για την εισαγωγή τους, λέει, στις πανεπιστημιακές σχολές. Επίσης, βλέπετε, ας πούμε, τους προπονητές, πολλές φορές, όχι πάντα, είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή, θέλουν με τόση μανία να προβληθούν οι ίδιοι μέσω του αθλητή τους, που δεν σκέφτονται τίποτα, το κάνουν κομμάτια. Τον εκπαιδεύουν με πολύ σκληρό και βάναυσο τρόπο. Έχω φοιτήτρες που σήμερα είναι μόνο τραυματισμένες. Επίσης, ας πούμε, το οικογενειακό περιβάλλον. Ξέρετε, πολλές φορές οι γονείς προβάλλουν πάνω στα παιδάκια τους την ασυνείδητη επιτυχία των παιδιών τους για να καλύψουν το κενό της δικής τους αποτυχίας. Λοιπόν, και έχω δει περιπτώσεις γονέων που διαμαρτύρεται το κοριτσάκι τους ότι η προπόνηση που κάνουν, ας πούμε, στη συγχρονική κολύμβηση είναι πάρα πολύ σκληρή, γιατί τα βάζανε πάνω σε δύο καρέκλες να ανοίξουν τα πόδια τους για να πετύχει το τέλειο σπαγκάτ στην πισίνα. Και να κλαίει το κοριτσάκι, για να μην θέλει να πάει να πονάει, και οι γονείς της να της λένε όχι, θα πας. Και βέβαια την πείσανε να πάει, μέχρι που το παιδί σήμερα συνεχίζει και νομίζει ότι του αρέσει του ίδιου. Δεν ξέρει ότι υλοποιεί στην πραγματικότητα
το
συμφέρον.
Το συμφέρον και το όνειρο.
Γιατί αυτοί προσβλέπανε στο ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να μπει στο πανεπιστήμιο, ας καταργηθούν τα ακίνητρα. Ξέρω ότι όλοι θα βάλουν εναντίον μου, αλλά ας βάλουν και γι' αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν να δίνεις κίνητρα στον αθλητισμό, που είναι ένα παιχνίδι στην πραγματικότητα? Μην γελιόμαστε. Και μάλιστα από τη στιγμή που υπήρχε και η διαφοροποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων σε Olympic Games, δηλαδή από fights που θα έπρεπε να μεταφραστούν, έγιναν λόγω της αγγλικής αυτοκρατορίας πλέον Olympic Games, είναι παιχνίδια. Ας το αποδεχτούμε λοιπόν αυτό το πράγμα και να μην σκοτώνουμε τα παιδιά μας συνειδητά προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα κίνητρα, όπως λέτε, κατά την δική μου άποψη, αν θα μπορούσε να διατηρήσει ο καθένας αθλητής το χαρακτήρα που είπαμε λίγο νωρίτερα, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δηλαδή.
Ναι, τότε αν θα διατηρηθούν αυτά τα κίνητρα, με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να δίνονται αντίστοιχα και στα παιδιά της μουσικής που κάνουν 50 χρόνια ένα όργανο για να το μάθουν, και στα παιδιά της τεχνολογίας που κάνουν 100 χρόνια να μάθουν το κομπιούτερ, και στα παιδιά των μαθηματικών. Δεν μπορεί να πηγαίνει, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει πρώτα απ' όλα με κάποια κίνητρα αξίας. Να ορθολογικοποιήσουμε την αθλητική νίκη. Να δούμε ότι είναι μία νίκη, δεν είναι η νίκη της ζωής μας. Δεν είναι το άπαν. Δηλαδή, δεν τελειώνουν όλα, ούτε αρχίζουν με μία νίκη. Επίσης, να διδαχτούμε από την αξία της ήττας. Πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος συνολικά πολύ περισσότερα μαθαίνει από την ήττα του παρά από την προσωρινή του επιτυχία. Έπειτα,
αυτό είναι αλήθεια.
Να δούμε και τη θνητή φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι πίσω από όλες αυτές τις προσωρινές αξίες κρύβεται, ας πούμε, μια πορεία η οποία είναι πολύ πιο ουσιαστική, και στην πορεία μέσα στον χρόνο αυτά τα πράγματα καταγράφονται έτσι σαν κόκκι στην άμμο.
Σαν κουκίδες, έτσι ακριβώς.
Επίσης, εάν τρελαινόμαστε και απογειώνουμε μια αθλητική επιτυχία, εγώ δεν λέω να μην χαρούμε, ούτε να μην την επικροτήσουμε. Αλλά όχι υπερβολή και τρελοκομείο. Δηλαδή, δεν μπορεί να τρελαίνεσαι και να ταυτίζεσαι με ένα πρότυπο, ας πούμε, τέτοιο και μόνο όταν δεν ξέρεις όμως από την άλλη ποιος είναι ο Ελίτης, ποιος είναι ο Καζαντζάκης. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίζεις με αυτό τον τρόπο μία αθλητική νίκη. Και τότε τι θα πει ο Γιακούμπ που έχει ανοίξει, ας πούμε, χιλιάδες καρδιές την ημέρα για πλάκα? Τι θα πει ο Στίβεν Χόκινς που έχει, σε αντιστροφή του αποφθέγματος εκείνου που μου το γράφουν όλοι οι φοιτητές και μου το γράφουν και όλοι λάθος, είναι ρωμαϊκό στην πραγματικότητα, δεν είναι αρχαίο, το νους υγιής, εν σώματι υγιή κτλ., το οποίο δεν υπόθηκε έτσι ακριβώς, εννοεί κάτι άλλο. Καλό είναι, μακάρι, λέει, είναι μια ευχή. Αλλά αυτοί το πήραν σαν δεδομένο ότι ένα σώμα υγιές, δεν είναι αλήθεια. Τόσα σώματα δεν είναι υγιή, αλλά έχουν ένα υγιή εγκέφαλο. Εδώ βλέπετε το Στίβεν Χόκινς που έχει καταρρύψει τελείως κάτι τέτοιο. Λίγα κύτταρα εγκεφαλικά λειτουργούν στο κεφάλι του και πάει στο σύμπαν ο άνθρωπος. Τι να πει, ας πούμε, τι να πούνε τόσες περιπτώσεις δικών μας ανθρώπων που είναι στην άσα. Αυτοί που φτάνουν στον... Δηλαδή αυτούς δεν θα πρέπει
έχω
να τους αναγνωρίσουμε ως αξίες.
Ότι έχει χαθεί το μέτρο. Νομίζω ότι γι' αυτό εκεί πέρα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο, στο μέτρο.
Ξέρετε, η υπερβολή στην αξιολογία, στην αναγνώριση της αξίας κάποιων, ας πούμε, προσωρινών πραγμάτων που στο κάτω-κάτω αφορούν τον ίδιο τον αθλητή, δεν είναι. Δεν κατάλαβα, ας πούμε, γιατί θα πρέπει να έχει εθνική διάσταση, κοινωνική διάσταση τεράστια κτλ. Καλό είναι να επικροτηθεί, δεν λέμε. Αλλά όταν ξέρεις ότι πίσω υπάρχει ένα σκηνικό, ας πούμε, διαβολικό, όπως είναι και το Diana Ball που έπαιρνε ο Ben Johnson. Είναι εντελώς διαβολικό το σκηνικό και πρέπει να πατάς τα πόδια σου, να είσαι πιο έλογος και βέβαια πιο μετριοπαθείς αυτά τα πράγματα. Επίσης να αναγνωρίζεις, αυτά μας τα έχει πει ο Ευρυπίδης, μας τα έχει πει ο Ξενοφάνης, μας τα έχει πει ο Διογέννης, ο Λουκιανός και ο Γαλινός.
Και τα γράφετε και στα βιβλία σας, έτσι, το Ολυμπιακό Ιδεώδες, Παγκόσμια Κρίση και Προοπτικές, το ένα σας βιβλίο.
Ναι,
και αυτό... Και αντιλήψεις των αρχαίων για τον αθλητισμό, έτσι.
Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισμό, θα ήθελα να σταθώ λίγο εκεί. Ξέρετε τι παρακαταθήκη κλασική έχουμε για τον αθλητισμό.
Μεγάλη.
Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η Ολυμπιακή παρακαταθήκη να αποτελέσει ένα, ας πούμε, κομμάτι μιας Ολυμπιακής παιδείας που μόνο οι Έλληνες την έχουν και τη διαθέτουν και την γνωρίζουν. Και όμως βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και το μάθημά μου στη σχολή είναι επιλογής. Δεν ενδιαφέρει κανένα, ούτε καν τους ηθήνοντες. Γιατί δεν έχει κανένα συνειδητοποίηση την πνευματική διάσταση που μπορεί να έχει ο αθλητισμός. Και ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, γιατί ξέρετε, το ντόπινγκ είναι μια ασχήμια, η οποία, ας πούμε, καταλύει το όποιο παιδαγωγικό περιεχόμενο του αθλητισμού, γιατί υπονομεύει την ίδια του την ουσία, την αξία του. Και το χειρότερο είναι ότι διώχνει πάρα πολύ κόσμο από το χώρο του αθλητισμού. Φοβούνται. Λοιπόν, όμως θα μπορούσαμε με μία σκέψη, με μία μικρή αξιοποίηση του κλασικού υλικού που έχουμε. Γιατί από τον Όμηρο μέχρι και τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους δεν υπάρχει φιλόσοφος που να μην έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό, είτε για να τον επενέσει, είτε για να τον επικρίνει. Ο Ξενοφάνης λοιπόν με τον Ευρυπίδη λένε το εξής. Ωραία. Μήπως όμως εκτός από αυτό αξίζουν και οι άνθρωποι του πνεύματος, οι οποίοι αποσκοπούν στο κοινό καλό και οι οποίοι, ας πούμε, αφιερώνουν τη ζωή τους στην αναζήτηση της σοφίας, της σοφροσύνης, μήπως και σε αυτούς πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, ανάλογη αναγνώριση. Η απάντηση είναι ότι και τα δύο αξίζουν. Και η ψυχική προσφορά, δηλαδή η πνευματική, και η αθλητική προσφορά, αρκεί να είναι σε μία ισορροπία μεταξύ τους και να μην υπονομεύονται, να μην αλληλοϋπονομεύονται. Και βέβαια ο Πλάτωνας ο ίδιος λέει ότι η σωματική αυτή άσκηση, στην οποία όπως ξέρετε έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αξία, έτσι, δηλαδή την ανοίγαγε σε ένα παιδαγωγικό μέσο τη γυμναστική, σε συνδυασμό με τη μουσική, που σημαίνει ότι είδαν...
Την αξία της.
Ακριβώς. Είδαν, ας πούμε, αυτή την ανάγκη της εναρμόνισης του ανθρώπου. Ο Πλάτωνας λέει ότι πρέπει να αποκτούν οι νέοι έξιν καλήν. Ωραία.
Ωραίες συνήθειες, λοιπόν.
Όχι όπως οι νέοι μας που έχουν έξιν άσχημην, αρνητική. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, δεν έχουμε άμεση. Αλλά... εμείς την επισημαίνουμε την ανάγκη αυτή. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια ανατροπή στον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης.
Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθούμε, διότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε τελικά. Υπάρχει λύση?
Η απάντηση αυθόρμητη είναι, όπως είμαστε όλοι αυτό τον καιρό λίγο πεσμένοι ψυχολογικά με τα προβλήματα, υπάρχουν τεράστια προβλήματα γύρω μας, υπάρχει μια σύνθεση προβλημάτων και εδώ καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη σύνθεση των προβλημάτων και στην επίλυσή τους είναι η πολιτική βούληση. Είμαστε πολιτικά όντα κατά τον Αριστοτέλη. Έχουμε ευθύνη. Καθένας θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλογιστεί την προσωπική του ευθύνη, την προσωπική του στάση. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Εσείς μέσα από το ραδιόφωνο, εγώ μέσα από τα βιβλία μου, μέσα από τους φοιτητές. Δεν απευθυνόμαστε σε μεγάλο κοινό. Γιατί δεν επιλέξαμε να είμαστε πρόσωπα προβεβλημένα. Και είναι πολύ πιο εύκολο ένα πρόσωπο προβεβλημένο που δεν έχει τις ανάλογες γνώσεις να επηρεάσει, ενώ εμείς που μπορεί να έχουμε κάποιες γνωσούλες, να μην μπορούμε να... Αλλά είναι επιλογή μας. Η προστασία, ας πούμε, των... προσωπικών μας αντιλήψεων. Απευθύνεται σε ένα μικρό τμήμα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το μικρό τμήμα στο οποίο απευθυνόμαστε λειτουργεί σαν μια λίμνη. Δηλαδή, ρίχνουμε τις ιδέες μας, προτείνουμε. Είναι σαν να ρίχνεις μια πέτρα μέσα στο νερό μιας λίμνης. Κάνει ένα μικρό παφλασμό και μετά από λίγο καιρό, ανάλογα με την πέτρα που θα ρίξεις,
ήρεμη.
Αυτός ο παφλασμός σταματάει. Αντικειμενικά, λοιπόν, αν μπορούσα να απαντήσω. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Θέλει μια πολύ δυνατή ανθρωπιστική παιδεία που να έχει σαν κέντρο της το σεβασμό προς τον άνθρωπο και προς την ίδια του τη φύση ως αξία.
Κρατάμε αυτό λοιπόν, ότι είναι θέμα όλα παιδείας. Πραγματικά όλα θέματα.
Μπορεί
παιδείας.
Να γίνουν πολλές προτάσεις.
Θα μπορούσαν να γίνουν, αρκεί να υπάρχει και βούληση. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Γκογκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά. Και ελπίζω, δεν ξέρω, είναι όντως θέμα καθαρά προσωπικό και δικό μας, για να μπορέσουμε να φέρουμε και να κάνουμε την ανατροπή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.